Godātie klātesošie, sākam 2020. gada 27. februāra atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem pasākumu ir ieradies ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, taču ministra kungs nav ieradušies deputāti Zariņš, Tutins, Agēšins, Krišāns un Kucins, kuri ir iesnieguši jums jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegto informāciju saistībā ar enerģijas publisko tirgotāju veikto pārbaužu rezultātiem. Kā rezultātā mums šobrīd ir nenotikušas debates, diskusijas un atbildes, un lūgums jums, ministra kungs, sniegt rakstisku atbildes 48 stundu laikā. Jā. Tātad šo jautājumu atbilžu pasākumu slēdzu. Paldies!